This is the Standard Podcast.
Morning Well กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวันสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ Morning Well ค่ะในวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายน2563นะคะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีและทีมงานทุกคนหลายคนมารอตั้งแต่อินเทอร์ลูดเลยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นทีมงานทุกคนได้เห็นหมดนะคะแล้วก็พร้อมจะนำมาพัฒนาแล้วก็ทำให้รายการน่าสนใจตอบโจทย์ให้มากขึ้นด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีหลากหลายคอมเมนต์นะคะเขียนมาในเรื่องของอยากให้เน้นข่าวต่างประเทศบ้าง นะคะอยากจะให้พูดคุยเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่าสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้นนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการจะให้มีคนมาจัดคู่เฟิร์นด้วยนะคะจะได้ช่วยกันสร้างสีสันไม่ต้องห่วงนะคะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราปรับเพิ่มให้แน่นอนนะคะแล้วก็จะค่อยๆทยอยนะคะเพื่อจะทำให้ตอบโจทย์คนตื่นเช้าทุกคนนะคะมารับข่าวสารเศรษฐกิจและการลงทุนตลอดทั้งวันกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการลงทุนเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะหรือแม้แต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ตอนนี้ถือว่าขึ้นมาโตได้อย่างโดดเด่นทีเดียวแล้วก็ประเทศไทยเองนะคะดูเหมือนว่าสัดส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ตก็จะขยายไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นไม่ใช่กระจุกตัวอยู่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นด้วยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงทีละประเด็นกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวไปเปิดดูภาพการลงทุนกันสักหน่อยค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะแม้ว่าดาวโจนส์เนี่ยจะปรับตัวร่วงลงมาหลังจากราลลี่ต่อกัน2วันต่อเนื่องจนหลายคนไปลุ้นว่าจะถึง 30,000 จุดหรือเปล่าสุดท้ายไปต่อไม่ไหวนะคะลงมาเล็กน้อย23จุดเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ทำให้ติดลบไป 0.08% แต่ที่น่าสนใจก็คือ S&P 500กับ Nasdaqนะคะ S&P 500เนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถือว่าไประดับสูงสุดนับแต่วันที่2กันยายนเลยนะคะโดยปิดไปที่ 3,572 จุดนะคะขึ้นไปประมาณ 0.77% นะคะหรือว่า27จุดนั่นเองนะคะขณะที่ Nasdaq ค่ะคุณผู้ชมถ้าจำกันได้2วันก่อนหน้านี้หุ้นเทคโดนเทขายอย่างหนักทีเดียวนะคะทำให้หลายคนกังวล นะคะว่าเทคจะเกิดบับเบิ้ลหรือเปล่าจะไปต่อได้ไหมเราก็คุยกับนักวิเคราะห์หลายค่ายซึ่งก็พูดตรงกันนะคะว่าอาจจะเกิดแรงขายระยะสั้นแต่ว่าระยะกลางและระยะยาวถ้าเราอยากจะลงทุน 3-5 ปีขึ้นไปยังง่ายยังไงคนก็ยังต้องใช้เทคโนโลยีนะคะไม่ทันข้ามวันนะคะถ้าใครติดตาม Morning Well ก็จะทราบนะคะว่าเราเองก็พูดถึงเรื่องของหุ้นเทคด้วยเหมือนกันดร.นิเวศก็พูดด้วยนะคะว่าอยากจะเริ่มกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นเอเชียกับสหรัฐแล้วนะคะก็เลยทำให้หุ้นเทคเมื่อวานนี้ Nasdaq ขึ้นไปถึง 2% ทีเดียวนะคะสิ่งที่หลายคนคาดการไว้เนื่องจากว่าเริ่มที่จะรับรู้ข่าวดีไปบ้างแล้วก็คือเรื่องของยาไฟเซอร์ที่ร่วมกับ BioNTech ของเยอรมนีนะคะซึ่งก็พบว่าในมิตินี้เองเนี่ยกว่าจะวัคซีนใช้ได้จริงก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะอย่างเร็วคือสิ้นปีนี้หรือไม่ก็ไตรมาส1ปีหน้าอย่างช้าก็อาจจะไตรมาส2เป็นต้นไปแต่วัคซีนมาก็ใช่ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาได้ทันทีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเต็มสูบ 100% เหมือนเดิมก็คงไม่ใช่คนก็เลยเริ่มรับรู้ข่าวสารนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆหุ้นเทคก็ยังน่าจะลงทุนได้ในระยะยาวต่อเนื่องนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของ JP Morgan Chase & Co ค่ะบอกไว้แบบนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยเห็นการโรเทชันนะคะหรือว่าการโยกเงินนะคะจากหุ้นในกลุ่ม Growth Stock ก็คือหุ้นเติบโตในช่วงก่อนหน้านี้มาเป็น Value Stock หรือว่าหุ้นคุณค่าที่เคยแลกการหรือว่าตามหลังตลาดมาเนี่ยซึ่งการโรเทชันหรือว่าการปรับพอร์ตในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นตอนนี้หลายคนก็รู้แล้วนะคะว่าหุ้นในกลุ่ม Value Stock อาจจะไปต่อได้ค่อนข้างช้าด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ากว่าจะกลับมาเป็นภาวะปกติคงต้องใช้เวลาค่ะที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะคะก็คือเจ้าของนะคะหรือว่า CEO ของ Pfizer ค่ะจำได้ไหมคะวันจันทร์เรารายงานนะคะว่าไฟเซอร์ราคาหุ้นขึ้นมาถึงประมาณ 15% ด้วยกันเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่า CEO ของไฟเซอร์เขาประกาศขายหุ้นไปแล้วนะคะคือขายแล้วก็มารายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะคะโดยขายหุ้นไปนะคะถึง 132,000 หุ้นด้วยกันนะคะ CEO ที่ชื่อว่าอัลเบิร์ต เบอร์ล่าเนี่ยนะคะเขาอยู่กับไฟเซอร์มานานถึง25ปีแล้วถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้เขาเพิ่งบอกนะคะว่าเขาเนี่ยแหละจะเป็นคนแรกๆเลยที่ยอมจะใช้วัคซีนหากมีประสิทธิภาพแล้วก็ผ่านการรับรองจากอย.ของสหรัฐเรียบร้อยแล้วเพื่อให้คนมั่นใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะเขาเองก็เป็นคนที่อายุเยอะพอสมควรดังนั้นถ้าเขาทดสอบแล้วได้ผลก็เชื่อว่าคนอื่นก็จะมั่นใจด้วยได้เหมือนกันนะคะซึ่ง CEO ของไฟเซอร์ท่านนี้นะคะเขาเป็น CEO ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2019อยู่กับไฟเซอร์มานาน25ปีก่อนจะขึ้นตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ขององค์กรนะคะการขายหุ้นในครั้งนี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนนะคะถึงเกือบ 62% ของหุ้นที่ CEO ไฟเซอร์มีอยู่ทั้งหมดทีเดียวนะคะแต่แม้จะขายไปกว่า 130,000 หุ้นแล้วเนี่ยเขายังมีหุ้นอยู่ในมือถึงประมาณ 80,000 หุ้นด้วยกันนะคะก็ถือว่ายังมีหุ้นอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวถามว่ามากแค่ไหนมีรายงานบอกไว้แบบนี้ว่ามากประมาณสัก9เท่าของเงินเดือนของเขาค่ะเงินเดือนของ CEO Pfizer ที่รายงานในช่วงเดือนเมษายนปี2019เนี่ยนะคะอยู่ที่ 1.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือ1ล้าน650,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะดังนั้นหุ้นที่เขามีอยู่มากกว่าเงินเดือน9เท่าเท่ากับว่ามูลค่าก็ประมาณสัก15ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยพอขายหุ้นออกมามีข่าวมาแบบนี้ราคาหุ้นเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นนะคะสำหรับใครที่ติดตามนะคะผ่านทาง YouTube ไม่ได้ตอนนี้ให้มาดูทางFacebook นะคะเนื่องจากว่า YouTube ติดปัญหาเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นภาพของ Pfizer ค่ะไฟเซอร์เมื่อวานนี้หลังจากมีการรายงานข่าวว่า CEO ขายหุ้นไปวันจันทร์ราคาก็ปรับลงมาเล็กน้อยนะคะประมาณสัก18เซนต์นะคะหรือว่าประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยกันค่ะไปเคลื่อนไหวอยู่ที่38เหรียญ45เซนต์โดยราคาที่ CEO Pfizer เขาขายไปเนี่ยนะคะก็คือประมาณสัก42เหรียญต่อหุ้นด้วยกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะคนที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างนักวิเคราะห์ของ Brains Gorney เนี่ยเขาพูดไว้แบบนี้เขาบอกว่าดูเหมือนเนี่ยก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เราต้องจับตาแหละเพราะว่านี่คือโลกทุนนิยมอย่างแท้จริงนะคะเนื่องจากว่าการที่เขามีการขายหุ้นในช่วงที่ราคาขึ้นไปแรงที่สุดในรอบหลายปีก็ถือว่าเป็นการทำกำไรก้อนใหญ่ของ CEO Pfizer ทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของผู้เกี่ยวข้องจาก Pfizer ก็ออกมาบอกว่านี่เป็นแผนที่มีการเตรียมไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเห็นราคาปรับขึ้นแบบนี้ก็เลยทำให้แผนดังกล่าวเนี่ยออกมาเร็วกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่อย่างไรค่ะนั่นคือบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นเดี๋ยวมาดูทองคำกันสักหน่อยนะคะราคาทองคำเองนะคะแม้ว่าจะปรับตัวลงไปนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายังเคลื่อนไหวใกล้ๆกับ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยอัลนะคะเป็นการปรับลงมา3วันต่อเนื่องแล้วนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีข่าวเรื่องของวัคซีนนั่นเองราคาทองคำก็เลยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงแต่ล่าสุดนะคะทางด้านของ CNN Business นะคะเขาก็ออกรายงานที่น่าสนใจบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม้ทองคำจะปรับตัวลงมาหลุด 1,900 เหรียญแต่ว่ายังมีหลายปัจจัยนะที่จะช่วยผลักดันทองคำได้ต่อเนื่อง1คือธนาคารกลางสหรัฐน่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินแล้วก็กดดอกเบี้ยต่ำอย่างต่อเนื่อง2คือเมื่อเป็นแบบนั้นก็จะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและนั่นก็จะมาสู่ประเด็นที่3นะคะคือสินทรัพย์นะคะที่ซื้อด้วยเงินสกุลดอลลาร์อย่างทองคำก็จะได้รับอานิสงส์ไปนั่นเองค่ะซึ่งภาพรวมเหล่านั้นนะคะก็เลยทำให้โอกาสที่ทองคำจะปรับขึ้นไปถึง 2,000 เหรียญยังมีอยู่นะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์สินทรัพย์ที่เป็นโลหะมีค่านะคะหรือว่า precious metal specialist นะคะอย่างทางด้านของ James Will Coin นั่นเองค่ะเขาบอกว่าอาจจะเห็นทองคำเนี่ยขึ้นไปแตะได้ 2,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้ในปี2021นะคะทีนี้นั่นคือความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศกลับมาดูบ้านเรากันสักหน่อยดีกว่านะคะเมื่อวานหุ้นไทยยังไปต่อได้นะคะถ้าจำกันได้วันจันทร์เนี่ยฝรั่งซื้อไป 18,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้หุ้นไทยซื้อสุทธิไปอีกนะคะฝรั่งเนี่ยซื้อไป 7,000 ล้านบาทด้วยกันรวม2วันต่างชาติเนี่ยซื้อไปนะคะประมาณถึง 25,000 ล้านบาททีเดียวนะคะซึ่งการเข้ามาซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติแบบนี้นะคะก็ถือว่าสอดคล้องกับมุมมองที่หลายฝ่ายประเมินว่าพอไบเดนมานะคะก็จะทำให้เงินไหลเข้ามาในเอเชียนอกเหนือจากนี้เองนะคะข่าววัคซีนก็จะเร่งให้เม็ดเงินเข้ามามากขึ้นหุ้นไทยก็เลยดีดขึ้นไปแรงเห็นไหมคะจากจุดบอททอมในช่วงก่อนหน้านี้ขึ้นไป ล่าสุดอีก4จุดนะคะหรือว่า 0.3% ไปเคลื่อนไหวที่ 1,345 จุดนั่นเองนะคะซึ่งการซื้อขายในครั้งนี้นะคะความน่าสนใจก็คือการเข้ามาซื้อสุทธิถือว่ามากที่สุดในรอบประวัติศาสตร์หุ้นไทยเลยทีเดียวของการซื้อขายต่างชาติสุทธิ 18,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ที่เราเห็นความคึกคักของหุ้นไทยก็คือมูลค่าการซื้อขายยังมากกว่า 100,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้เนี่ยวอลุ่มไปแต่ที่ 117,000 ล้านบาททีเดียวนะคะและย้อนกลับไปถ้าไปดูนักลงทุนต่างชาติจะเห็นค่ะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาขายสุทธิหุ้นไทยมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ปี2556ถึง2563ตลอด8ปีเนี่ยขายสุทธิทุกปียกเว้นปี2559ที่ซื้อมาสุทธิ 77,900 ล้านบาทนะคะส่งผลให้8ปีที่ผ่านมาเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากหุ้นไทยประมาณนะคะ 950,000 ล้านบาทด้วยกันเราก็เลยมีมุมของบทวิเคราะห์ของ2ค่ายมาบอกกันนะคะค่ายแรกหยวนต้าค่ะหยวนต้าเนี่ยบอกกับสแตนดาร์ดวิวไบแบบนี้นะคะบอกว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อมา2วันเนี่ย 25,000 ล้านและมีโอกาสนะคะที่จะกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องเนื่องจากเห็นค่าเงินบาทเนี่ยนะคะเริ่มแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็แปลว่ามีเงินฟันโฟลหรือว่าเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยนะคะไหลเข้ามายังตลาดหุ้นไทยแต่ถ้าไปดู valuation หรือว่ามูลค่าของหุ้นในตลาดตอนนี้นะคะคิดเป็นค่า PE ราคาต่อกำไรเนี่ยในดัชนี 1,340 จุดเนี่ยนะคะพบว่า PE เนี่ยอยู่ที่17เท่ายนต้าบอกว่าตึงตัวเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นราคานี้ก็อาจจะค่อนข้างแพงแต่ถ้ามีการปรับประมาณการกำไรขึ้นก็คือถ้า P หาร E ตัว earning ตัว E เนี่ยเพิ่มขึ้นมาดังนั้น PE ก็จะลดลงเหลือ 15-16 เท่าซึ่งระดับนี้ถือว่าไม่ได้ถูกไม่ได้แพงมากนักและปีหน้าบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าบอกว่าอาจจะไปแตะได้ที่ 1,450 จุดทีเดียวนะคะส่วนมุมของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าไปดูนักลงทุนต่างชาติที่ถือหุ้นไทยนะคะสัดส่วนประมาณสัก 27%จุดสูงสุดในอดีตที่เคยถือเนี่ยอยู่ประมาณ 37-38% ดังนั้นยังมีรูมนะคะที่เงินลงทุนจากต่างชาติอาจจะไหลเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้กลุ่มที่ถือหลักๆก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะธนาคารสื่อสารปิโตรเคมีและยานยนต์ไม่แปลกใจใช่ไหมคะที่ทำไมกลุ่มเหล่านี้ปรับตัวขึ้นเพราะว่าเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยให้แง่คิดน่าสนใจค่ะบอกว่าตอนนี้เงินต่างชาติที่ไหลเข้ามาเนี่ยไม่ได้เจาะจงหุ้นไทยนะคะแต่เป็นการไหลเข้ามาทั้งภูมิภาคดังนั้นเขาไม่ได้สเปซิฟิกหรือว่าเจาะจงหุ้นไทยแต่อย่างใดก็ต้องดูว่าเม็ดเงินนี้จะไหลต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกันนะคะส่วนพอร์ตของประกันสังคมดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสวยนักนะคะเพราะว่าเขามีรายงานตัวเลขไตรมาส3นะคะพบว่าเงินลงทุนอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านบาทแต่ที่น่าสนใจคือผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงไปถึง 15,000 ล้านบาทประกันสังคมเลยบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องปรับแผนการลงทุนแล้วก็ไปเน้นการลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นถามว่าตอนนี้เขาลงทุนอะไรบ้างเขาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 67% หุ้นไทย 11.5% ตราสารหนี้ต่างประเทศ 7% ลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นต่างประเทศแค่ 4.5% เท่านั้นเองที่เหลือก็เป็นหุ้นกู้เอกชนอสังหาริมทรัพย์ทองคำนะคะประกันสังคมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศใกล้เคียงกับที่ดร.นิเวศบอกไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวถ้ามีกำไรในพอจากตอนนี้ติดลบประมาณ 10% เนี่ยก็จะเริ่มขายออกมาแล้วก็มาสนใจหุ้นต่างประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะก็อาจจะมีโอกาสนะคะในการที่จะกระจายการลงทุนแล้วก็คว้าโอกาสในหุ้นกลุ่มต่างๆที่ไม่ใช่หุ้นไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของแวดวงการเงินการลงทุนที่นำมาฝากกันช่วงแรกนี้นะคะวันนี้หลายคนมาทันต้นรายการนะคะสวัสดีทักทายกันได้นะคะส่วนใครดูทาง YouTube ไม่ได้ย้อนกลับมาดูทาง Facebook ได้นะคะทีนี้มาต่อกันนะคะอีก1ประเด็นเรื่องของวันคนโสดค่ะไม่แน่ใจเมื่อวานนี้นะคะไหนคอมเมนต์กันมาหน่อยแต่ละคนเสียสตางค์ให้กับวันที่11เดือน11มากน้อยแค่ไหนเชื่อเหลือเกินว่าคนโสดคนไม่โสดเสียสตางค์หมดนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายโดนกันทั่วหน้านะคะเพราะว่าราคาดีจริงๆบางคนบอกว่าซื้อแล้วต้องรีบปิดโทรศัพท์แล้วก็เอาไว้ไกลๆนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะไปกดซื้ออีกได้ด้วยเหมือนกันนะคะฝนเองก็จัดไปไม่น้อยด้วยนะคะวันคนโสดของจีนเมื่อวานนี้นะคะพบว่ายอดขายของอาลีบาบาเนี่ย ไปแตะถึง 74,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดเทศกาลวันคนโสดนะคะถามว่าวันคนโสดครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนยังไงมีหลายมิติทีเดียวค่ะมิติแรกเขาจัด11วันเดิมที่วันคนโสดเนี่ยเขาจะจัดแค่วันเดียวคือวันที่11เดือน11แต่ครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาจัดถึง11วันคือนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนมาเลยนะคะทำให้ยอดเนี่ยไปแต่ 74,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าปีก่อนถึงเกือบ2เท่าค่ะแล้วก็มากกว่า Prime Day ของ Amazon นะคะที่จัดขึ้นเดือนที่แล้ว2วันเนี่ยถึง21เท่าด้วยกันสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวผ่านจุดเลวร้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไปดูแล้วนะคะอาลีบาบาก็น่าจะใจชื้นขึ้นมาได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สูญเสียมูลค่าของการตลาดนะคะหรือว่าตัว Market Value เนี่ยไปถึง 10% จากการที่ Ant Group ไม่สามารถเข้ามา IPO ในตลาดทั้งตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ Star Market ของจีนได้นะคะอย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทชั้นนำหลายแห่งทีเดียวนะคะที่เขาเนี่ยสามารถทำยอดขายได้เกิน100ล้านหยวนนะคะทั้ง Apple, L'Oreal แล้วก็ Huawei ด้วยแล้วก็มี13แบรนด์นะคะที่สามารถทำยอดขายได้เกิน 1,000 ล้านหยวนด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นทั่วหน้าวันคอนโซลเนี่ยจริงๆจัดมาตั้งแต่ปี2009นะคะแล้วก็ไม่ได้แค่ขายของอย่างเดียวเขาจะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ที่เราเห็นก็คือแจ็คหม่าก็ขึ้นไปแสดงบนเวทีด้วยก็ทำให้ยอดขายคึกคักทีเดียวปีที่แล้ว 38,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองปีนี้ปาเข้าไป 74,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรานำมาฝากกันนะคะทีนี้เราไปคุยกันสักหน่อยนะคะว่าถ้าเราจะมองมิตินึงที่หลายคนอาจจะเห็นว่าเป็นโอกาสก็ได้เป็นความเสี่ยงก็ได้อย่างภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นควรประเมินอย่างไรนะคะพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณปราณิดาสยามานนท์นะคะผู้จัดการคลัสเตอร์บริการ EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณปราณิดาคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ได้ยินชัดเจนนะคะ
ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะ
ภาพรวมตลาดสหาริมทรัพย์เป็นยังไงบ้างคะในปีนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าซัพพลายค่อนข้างเยอะแต่ว่าดีมานด์อาจจะน้อยลงจากภาคการท่องเที่ยวด้วยนะคะการ work from home ด้วยหรือแม้แต่ภาระหนี้สินด้วย
ค่ะก็คงต้องเหนื่อยกันอีกยาวๆเลยนะคะก็เดี๋ยวขอให้ดูสไลด์นิดนึงนะคะขอฉายภาพรวมทวารตลาดในช่วงที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าปีที่แล้วจริงๆตลาดเนี่ยเราก็เห็นภาพที่ชะลอลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากที่เรามีการใช้มาตรการ LTV นะคะถ้าดูจากรูปทางซ้ายมือนะคะนี่เป็นยอดขายที่อยู่อาศัยที่เปิดใหม่นะคะเฉพาะที่เปิดใหม่ในปีนี้นะคะจริงๆก็ติดลบมาประมาณเกือบ 50% ในปีที่แล้วนะคะแล้วพอมาปีนี้เนี่ยพอมาโดนโควิดเข้าไปอีกเนี่ย10เดือนแรกเนี่ยเราจะเห็นภาพติดลบไปต่อเนื่องไปที่ 56% นะคะก็เป็นตัวเลขช่วง10เดือนนะคะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเรามาดูในส่วนของอัตราการขายนะคะก็คือตัวอัตราการขายเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับสมมติบ้านเปิดใหม่มา100ยูนิตอย่างคอนโด100ยูนิตเนี่ยตามปกติเนี่ยอาจจะขายได้สักประมาณเกือบครึ่งนึงสัก40%อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าบ้านที่เปิดใหม่เนี่ยมีอัตราการขายที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะจนในช่วงที่เรามีการล็อกดาวน์เนี่ยแตะลงมาต่ำสุดถึงประมาณราวๆประมาณ 20% เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าในโชคดีในก็หลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์มาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่ไตรมาสที่3เป็นต้นมาเนี่ยตัวเลขอัตราการขายก็ดูเหมือนที่จะฟื้นตัวดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมานะคะทีนี้ที่น่าสนใจนะคะก็อยากจะให้เห็นในรูปถัดมานะคะก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วว่าส่วนที่เริ่มที่จะฟื้นเนี่ยอาจจะมาจากในส่วนของ developer รายใหญ่ๆซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขยอด pre-sale นะคะของ top developer 79เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มือดูเหมือนจะมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากว่าเขามีการไปเจาะตลาดแนวราบมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่ายอด pre-sale เนี่ยราวๆประมาณสัก80%เนี่ยเป็นยอดขายของในส่วนของบ้านแนวราบนะคะซึ่งก็อันนี้ก็สะท้อนมา อยอีกชาร์ตถัดไปนะคะก็สะท้อนมาให้เห็นว่าเนื่องมาจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเห็นได้ว่าการเปิดตัวใหม่ของโครงการที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการลดการเปิดโครงการอย่างคอนโดลงมาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างช่วง10เดือนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการชะลอการเปิดโครงการลงไปเนี่ยถึงประมาณ 36% นะคะโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยติดลบไปถึง 65% สำหรับหน่วยเปิดใหม่เนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่ากลายเป็นว่าเขาหันไปต่อแนวราบมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่ากลายเป็นว่าอย่างบ้านอย่างทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยมีการเปิดตัวโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วง10เดือนที่ผ่านมาถึงประมาณ 17% นะคะ
ทีนี้ถ้าเรามองค่ะถ้าเรามองมิติที่เราเห็นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมีเรื่องของระดับราคาด้วยไหมคะว่าเป็นเรนจ์ราคาประมาณไหนที่ถือว่าค่อนข้างฟื้นตัวได้เร็วกว่าระดับราคาอื่น
คือถ้าเกิดยังดูในส่วนของยอดขายที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเปิดตัวด้วยเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็หันมาเน้นในระดับราคาที่เรียกว่าเป็นระดับที่จับต้องได้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยยอดขายที่ผ่านมาเนี่ยราคาเรนจ์ประมาณกลางๆแบบไม่เกิน3ล้านเนี่ยก็ในบางส่วนก็อาจจะยังพอไปได้ด้วยค่ะ
ค่ะ
แล้วถ้ามองไปข้างหน้านะคะก็อันนี้ก็คือเรามองแนวโน้มไปข้างหน้าเนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยลบนี่ยังมีค่อนข้างมากอยู่นะคะก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวค่อนข้างช้าอยู่นะคะเรื่องของการว่างงานก็ยังสูงหนี้ภาคครัวเรือนก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการของภาครัฐเองเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะยังไม่ได้เอื้อให้ตลาดเนี่ยฟื้นตัวได้มากเท่าที่ควรเพราะว่าอย่างมาตรการ LTV เองเนี่ยก็ยังกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของภาษีที่ดินนะคะคือปีนี้เรามีการลดภาษีที่ดินจ่ายแค่ 10% แต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดต้องจ่ายเต็มแล้วเนี่ยก็อาจจะส่งผลกับผู้ที่ซื้อบ้านแบบอาจจะซื้อลงทุนอะไรเงี้ยอาจจะมีการตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงอื่นๆเนี่ยที่เรายังคงต้องจับตามองอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเสี่ยงด้านของการติดเชื้อและลอกใหม่ก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คงทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องมาจากว่าเรามีข่าวดีเรื่องวัคซีนมาแล้วนะคะก็อันนี้ก็อาจจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้ด้วยแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าความเร็วในการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วโลกนะคะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงอื่นๆก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตลาดต่างชาติเนี่ยเรามองว่าในส่วนของตลาดต่างชาติเองเนี่ยน่าจะอาจจะกลับมาได้แต่ว่าน่าจะเป็นไปอย่างช้าๆเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเองก็ยังฟื้นตัวอย่างช้าๆอยู่นะคะก็เลยทำให้เรามองว่าอย่างตลาดที่อยู่ใส่ในปีหน้าเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่น่าจะฟื้นตัวแหละแต่ว่าคงฟื้นไปอย่างช้าๆค่ะ
ปีนี้น่าจะติดลบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะภาพรวมตลาดสังหา
ในส่วนของปีนี้ถ้าเราที่เรามองยอดโอนไว้เรามองว่าติดลบสักประมาณสัก5-6% อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเฉพาะอันนี้คือในส่วนของยอดโอนนะคะแต่ว่ายอดขายเนี่ยติดลบประมาณเป็นดับเบิลดิจิตประมาณ 20%
ค่ะ
ในส่วนอันนี้คือจะมีส่วนของยอดโอนกับยอดขายจะต่างกันนะคะ
แต่ว่ายอดโอนเนี่ย 5-6% ที่ติดลบแต่ว่ายอดขายน่าจะติดลบ2ดิจิตถูกไหมคะก็คือ2หลัก
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ปีหน้าจะฟื้นได้ไหมคะถ้าเทียบกันแล้ว
ก็ปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่าคือคงจะฟื้นดีขึ้นนะคะแต่ว่าน่าจะยังอยู่ในเลเวลที่ต่ำกว่าในช่วงก่อนเกิดโควิดอยู่ในส่วนของยอดโอนแล้วก็ยอดขายด้วยค่ะ
โอกาสที่ตลาดสังหาจะกลับมามีมากน้อยแค่ไหนแล้วผู้ความเสี่ยงไปเยอะมากเลยนะคะแต่อยากทราบในมุมของโอกาสบ้างเผื่อใครนะคะที่อยากจะลงทุนจะได้รอดูมิตินี้ว่าจะเกิดขึ้นได้เร็ววันหรือไม่หรือว่าการกลับมาฟื้นตัวให้ได้ระดับ pre covid คือก่อน covid 19เนี่ยต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนคะ
คือจริงๆทางเรามองเองว่าตลาดเนี่ย ว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในสู่ระดับก่อนโควิดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก3ปีข้างหน้า2023อ่ะค่ะที่เราเคยมองไว้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับอย่างเรื่องวัคซีนที่เพิ่งเป็นข่าวดีเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดก็มีโอกาสที่ตลาดอาจจะกลับมาได้ก่อนปี2023ก็มีความเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องระมัดระวังอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะโอเวอร์ซัพพลายของตลาดในส่วนของบางส่วนนะคะเนื่องมาจากว่าสต็อกเหลือขายอย่างคอนโดเนี่ยยังมีสต็อกสะสมค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ผู้ประกอบการเองยังต้องเน้นในเรื่องของการระบายสต็อกอยู่แล้วก็การแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะ
ทีนี้สำหรับใครที่อยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นคนทั่วไปที่อยากจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยนะคะแนะนำยังไงดีว่าตอนนี้โหราคาลงมาเยอะมากควรเริ่มเลยหรือเปล่าสำหรับใครที่มีกำลังนะคะเป็นโอกาสเพราะว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นหรือควรรอให้ทุกอย่างนิ่งขึ้นหรือว่าสักระยะหนึ่งดีคะ
คือจริงๆตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยมองว่าเป็นโอกาสดีเลยเพราะว่าอย่างถ้าดูจากอันรูปสุดท้ายก็ได้ค่ะที่เราโชว์ไว้ก็คือว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคาของที่อยู่อาศัยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงครึ่งแรกของปีเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างคอนโดเนี่ยราคาก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของบ้านแนวราบด้วยนะคะในช่วงนี้ผู้ประกอบการเองเขาก็มีการทำโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสในการซื้อตอนนี
้เดี๋ยวมีกราฟิกใช่ไหมคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้นิดนึงเนาะค
่
ะ
ในแต่ในส่วนของในฝั่งของผู้ขายเองในฝั่งของผู้ประกอบการเองเราก็มองว่าโอกาสเนี่ยก็ยังมีอยู่ในระยะข้างหน้า3ปีข้างหน้าหรืออะไรด้วยนะคะก็คือเรามองว่ายังมีโอกาสในการที่จะพัฒนาอสังหาได้อีกนะคะเพราะว่ามีการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าพวกส่วนต่อขยายการประมูลเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาอสังหาได้มากขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนผังเมืองกรุงเทพนะคะทำให้เกิดการขยายเมืองไปในพื้นที่รอบนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในทำเลที่มีศักยภาพต่างๆนะคะ
ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณปราณิดา
ค
่
ะ
มีการอัปเดตกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณปราณิดาสยามานนท์นะคะผู้จัดการคลัสเตอร์บริการ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสาขาในภาษาบ้านเราจริงๆชะลอมาตั้งแต่ปี2019นะคะลงไปถึงกว่า 40% นะคะแต่ว่าพอดีเจอพิษโควิดนะคะก็ลงไปหนักถึงกว่า 50% ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือยอดขายในเดือนแรกในปกติเนี่ยจะต้องประมาณสัก 50% พอเจอโควิดก็เหลือแค่ 20% นะคะแต่ว่าก็พอกลับขึ้นมาได้บ้างจากเหตุการณ์หลังโควิด-19 คลี่คลายสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดคือแนวราบนะคะที่กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นหน่อยนะคะแนวราบก็คือเช่นบ้านเดี่ยวนะคะทาวน์โฮมนะคะหรือว่าทาวน์เฮาส์แบบนี้เป็นต้นถ้าแนวสูงเขาจะพูดถึงคอนโดมิเนียมนะคะคือที่มากกว่า10ชั้นหรือว่าเป็นคอนโดโลว์ไรส์ก็คือ8ชั้นขึ้นไปเป็นต้นนะคะดังนั้นเวลาเราพูดแนวราบจะได้เข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าแนวสูงคือคอนโดมิเนียมแนวราบโตได้ฟื้นได้เร็วกว่านะคะแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการว่างงานภาระหนี้สินมาตรการรัฐอาจจะไม่ได้เอื้อมากนะloan to value นะคะหรือว่าการที่ต้องมีเงินดาวก่อนที่จะซื้อบ้านหลังที่2นะคะที่แบงก์ชาติออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นชะงักอยู่นะคะรวมถึงภาษีที่ดินแม้ปีนี้จะลดไป 90% แต่ปีหน้าถ้ากลับมาเต็มสูบเนี่ยเติมสูบไปอีกตัวที่ต้องจ่ายให้กับกรมที่ดินนะคะก็อาจจะเห็นการขายนะคะที่ดินแล้วก็สังหาริมทรัพย์อีกมากมายเพราะว่าคนที่มีที่เปล่าๆอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะถือไว้ทำไมถูกไหมคะเขารู้สึกว่าถ้าถือไว้แล้วก็ต้องเสียภาษีเขาขายออกเอาเงินสดไปทำ างอื่นดีกว่าเป็นต้นแต่ในทางปฏิบัติเชิงเศรษฐศาสตร์เขาก็จะบอกว่านี่แหละคือการสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับที่ดินจริงๆนะคะอย่างไรก็ตามพอดีมาเจอพิษโควิดด้วยนะคะก็เลยโดนหลายเด้งพอสมควรนอกจากนี้นะคะต่างชาติถ้ายังไม่กลับเข้ามาการฟื้นตัวให้ได้ก่อนโควิดก็อาจจะใช้เวลาเดิมทีใน SCB EAC ประเมินว่าอาจจะใช้3ปีทีเดียวนะคะกว่าอสังหาริมทรัพย์จะกลับมาฟื้นได้เทียบเท่ากับช่วงก่อนโควิดแต่พอมีวัคซีนก็อาจจะทำให้มันเร็วขึ้นได้ด้วยเหมือนกันแต่อย่าลืมนะคะตอนนี้มีโอเวอร์ซัพพลายหรืออุปทานส่วนเกินอยู่ค่อนข้างมากก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันได้ด้วยเหมือนกันส่วนใครมีกำลังซื้อใครเป็นนักลงทุนนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในรอบ10ปีทีเดียวนะคะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ค่ะทีนี้มาต่อกันที่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่านะคะต้องยอมรับเหมือนกันนะคะว่าภาคการท่องเที่ยวเองเหนื่อยเหมือนกัน9เดือนแรกที่ผ่านมานะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาบ้านเราแค่ประมาณ 6,690,000 คนนะคะหายไป22ล้านคนนะคะหรือคิดเป็น 77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนี่เฉพาะในช่วง9เดือนแรกไม่รวมไฮซีซั่นในช่วงปลายปีด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าไปดูในสัดส่วนของรายได้รายได้ก็ลดลงไปถึง 76% ค่ะรายได้เท่ากับ 330,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะหายไปถึง 1.1 ล้านล้านบาทด้วยกันภาครัฐเองนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็มีมาตรการแล้วนะผ่อนคลายด้วยการอนุญาตวีซ่าประเภทพิเศษนะคะ Special Tourist Visa STV เนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาอยู่ยาวนะคะคาดหวังว่าจะมาสัก 1,200 คนต่อเดือนสร้างรายได้ 1,000 ล้านบาทต่อเดือนเปิดมาแล้วนะคะตั้งแต่20ตุลาคมเนี่ยนะคะตัวเลขเนี่ยเปิดตั้งแต่ในเดือนกันยายนนะคะสิ้นวันที่20ตุลาคมเนี่ยเข้ามาแล้ว 1,500 คนนะคะแต่ว่าก็ต้องกักตัวก่อน14วันด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะคะว่ามุมของผู้กำหนดนโยบายอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือแม้แต่ผู้ประกอบการเขามองภาคท่องเที่ยวนับจากนี้ไปอย่างไรคะ
ตอนนี้ ALQ ในภูเก็ตเตรียมความพร้อมสุดๆในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็มีคนไปแล้วนะคะอย่างพวกเทลันอีลีหรืออย่างพวกที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจที่มาแล้วเนี่ยกักตัวในกรุงเทพเสร็จแล้วเดสทิเนชันแรกที่เขาอยากจะไปนี่คือภูเก็ตเลยตอนนี้ก็ไปแต่ว่าก็ยังจำนวนน้อยมากๆก็พูดกันตรงๆเลยว่าตอนนี้ในช่วงพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนเนี้ยจริงๆเราต้องเอนจอยกับนักท่องเที่ยวประมาณ10กว่าล้านในช่วง3เดือนนี้แต่ว่าตอนนี้เราก็ได้ประมาณ300ต่อคือเราก็พยายามแคปให้ได้ตามที่สบค.บอก 1,200 คนต่อเดือนคือถามว่า
ตอนนี้ได้300คน
ตอนนี้เกินแล้วค่ะ
เราจะต้องทำยังไงให้เราต้อนรับทัวริสต์ได้โดยที่มีมาตรการที่ป้องกันปลอดภัยอย่างที่ประเทศอื่นมันเขาทำกันแต่ว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านั้นเพราะหมอไทยเก่งมากต้องรู้ว่าหมอไทยเก่งมากแล้วเรทเราน้อยมากแต่ถ้าเราไม่รู้จะเปิดประเทศสักทีนึงเนี่ยเราจะเอายังไงแล้วเราคนในเอ็กซ์แพดเราจะดูแลเขายังไงเขารู้สึกว่าเราต้อนรับเขานะเหมือนกับเพราะคนไทยนี่ที่ดีมากประเทศไทยต้องบอกว่าตอนนี้อัตราในเรื่องของการส่งออกก็มีปัญหานะคะในเรื่องตกต่ำไปเรื่องของเกษตรกรก็ไม่ง่ายอสังหาก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นก็บอกว่าทัวริซึมเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดในการที่จะเลี้ยงดูในการนำเรเวนิวเข้าประเทศเพราะไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวนะทุกคนต้องการทัวริซึมโดยที่เราจะต้องดูว่าเป็นควอลิตี้ละมันได้โอกาสแล้วล่ะที่เราจะทำควอลิตี้เพราะว่าการเดินทางเข้ามาครั้งนี้เนี่ยเราก็อาจจะจำกัดว่าคนนี้จะต้องมีแบงก์แอคเคาท์ประมาณเท่านี้นะเพราะก็จะได้มีเงินไม่ได้เอาทัวร์สูญเหรียญเข้ามาหรือคนที่มีปัญหาเข้ามานั่นก็เป็นภาคที่ภาครัฐก็ต้องเข้าใจว่าคงจะมีการจัดการแบบนี
้สิ่งสำคัญเลยนะคะคือภาคการท่องเที่ยวต้องปรับตัวอย่างหนักนะคะเพราะว่าทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเองนะคะก็พยายามผลักดันให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนผู้ประกอบการเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะคะว่าเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็เห็นโอกาสในช่วงวิกฤตแต่ก็ต้องยอมรับว่าการปรับตัวก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะเราต่อสายตรงนะคะไม่ใช่แค่พื้นที่ภูเก็ตเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามากว่า 80% ก็คือจังหวัดชลบุรีหรือว่าที่พัทยานะคะไปพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่ปรับตัวกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็คาดหวังจากภาครัฐยังไงบ้างพูดคุยกับคุณอลิสาพันธุศักดิ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTS Group Holding แล้วก็เป็นผู้บริหารโรงละคร Tiffany Show ด้วยอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจ๋าคะ
สวัสดีค่ะคุณเฟิร์นค่ะ
ค่ะสอบถามแบบนี้นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราติดโควิดกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็นักเที่ยวต่างชาติหายไปพอสมควรเลยผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงทิฟฟานี่เองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีทั้งร้านอาหารร้านเบเกอรี่ที่คุณจ๋าดูแลอยู่ด้วยเนี่ยมีการปรับตัวในรูปแบบไหนแล้วบ้างคะ
จริงๆแล้วก็ปรับยากมากพอสมควรนะคะเพราะว่าอย่างโรงแรมเนี่ยเราก็ยังไม่เปิด 100% นะคะเราเปิดเฉพาะส่วนที่เป็นresident ที่เรายังไม่เคยปิดที่เป็นลูกค้าประจำนะคะที่อยู่ที่แหลมฉบังอะไรเงี้ยค่ะแต่ในส่วนของที่เป็นโรงแรมเลยเนี่ยเรายังปิดอยู่เพราะเราคิดว่าในการที่จะควบคุมคอสเนี่ยค่อนข้างจะง่ายกว่าในการที่จะปิดแต่ถ้าเปิดเนี่ยเราจะต้องแข่งขันหนักมากนะคะในจำนวนนักท่องเที่ยวที่น้อยนะคะเราก็เลยต้องโรเตทลูกน้องทั้งหมดนะคะในการที่จะทำโรงแรมเนี่ยไปทำร้านอาหารแทนค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอย่างส่วนของร้านอาหารเนี่ยยังพอเป็นไปได้ในการที่จะทำธุรกิจอยู่ได้แต่ว่าก็จะดีเฉพาะช่วงวีคเอนด์นะคะ
ค่ะอย่างวันธรรมดาก็ไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคนไทยด้วยใช่ไหมคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยวันธรรมดาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในพัทยาเองนะคะซ
ึ่
งจริงๆแล้วก็ถ้าบางร้านอาหารเนี่ยที่เป็นร้านอาหารที่สเปเชียลไลซ์พอสมควรเนี่ยจะเปิดตอนแรกๆเราก็ค่อยๆเปิดก่อนแล้วก็อาจจะแบบเปิดเฉพาะเวลาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้จำนวนพนักงานที่ต้องทำงานเนี้ยเยอะเกินไป
ค่ะแล้วอย่างทิฟฟานี่เองล่ะคะเพราะว่าเรารับท่องเที่ยวต่างชาติเกือบจะ 100% ด้วยนะคะตอนนี้ทำยังไงยังมีการแสดงอยู่ไหมคะ
ทิฟฟานี่ตอนนี้ไม่มีค่ะปิดอยู
่ค่ะ
ค่ะแต่ว่าเราก็จะจัดเฉพาะสเปเชียลอีเวนต
์
หรือว่าเป็นงานไปที่คนจ้างไปตามงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเช่นงานพิเศษงานที่กรุงเทพงานที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะที่เราสามารถรับได้
ค
่
ะ
ก็ต้องจับตัวค่ะ
คุยกับคนในพื้นที่ด้วยไหมคะเพราะว่าอย่างคุณอริสาเองก็อยู่ในสมาคมใช่ไหมคะที่อยู่ในผู้ประกอบการด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ถ้าประเมินแล้วนะคะสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยยังมีผู้ประกอบการที่ประคองตัวอยู่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องปิดตัวไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะ
จริงๆเปิดน้อยมากนะคะน่าจะไม่ถึง 30%
ไม่ถึง 30% ค่ะ
ถ้าเป็นโรงแรมนะคะใช่แล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเปิดยากค่ะก็อาจจะไม่ค่อยเปิดกัน
ค่ะ
อย่างเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะปิดหมดแล้วก็ปรับตัวถ้าเอาจริงตอนนี้ธนาคารก็ช่วยเยอะมาก
ค่ะ
แต่ว่าก็ลำบากกับคนที่ทำธุรกิจหนักมากเพราะว่าจริงสิ่งที่ลำบากก็คือการช่วยกันดูแลพนักงานนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ดูแลกันมาตั้งแต่มีนาจนจะสิ้นปีแล้ว
ใช่ก็ยังไม่ดีขึ้นด้วยในฐานะคนทำธุรกิจถ้าฝากภาครัฐได้ตอนนี้มาตรการเร่งด่วนที่สุดที่ต้องการคืออะไรคะ
น่าจะต้องช่วยเข้ามาดูแลในเรื่องของพนักงาน
ค่ะ
โดยตรงนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าภาคเอกชนช่วยจริงๆเขาก็จะช่วยอยู่ที่50 70แล้วแต่นะคะ
ค
่
ะ
ซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียกขั้นต่ำของพนักงานเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ยากอยู่แล้ว
ค
่
ะ
ในเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ในจริงๆค่าของชีพก็ไม่ได้ต่ำลง
ค่ะ
จริงๆน่าจะ direct มาตรงที่พนักงานเลยเหมือนคราวที่แล้วที่เคยประกันสังคมช่วย
ค่ะ
ซึ่งอันนี้จะช่วยให้เขา อยู่ได้ไปถึงปีหน้
า
ซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะเป็นอีกนานพอสมควรกว่าจะได้วัคซีนนะคะ
ค่ะ อย่างพนักงานหรือว่าผู้ประกอบการที่ยังไม่เปิดนะคะอย่างร้านอาหารที่บอกว่าโอ้โหปิดไปประมาณ 70% พนักงานที่ถือว่าได้รับผลกระทบเองเนี่ยตอนนี้เขาไปทำอะไรคะกลับไปบ้านต่างจังหวัดไปทำเกษตรหรือว่ายังไงคะมีข้อมูลตรงนี้ด้วยไหมคะ
ส่วนใหญ่จะไปช่วยครอบครัวทางบ้านต่างจังหวัด
ค
่
ะ
แล้วก็ทั้งเกษตรทั้งทุกอย่างที่พ่อแม่เคยทำค่ะเขาก็จะเอามาต่อยอดว่าเขาทำอะไรได้บ้างสิ่งที่มองว่าน่าจะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือการกลับบ้านเนี่ยแหละค่ะเขาน่าจะใช้วิชาความรู้ของเขาเนี่ยในการที่จะไปพัฒนาธุรกิจหรืออาจจะเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์เล็กๆใหม่ในหมู่บ้านของตัวเอง
ได้ค่ะมีโอกาสอัปเดตใหม่ค่ะคุณจ๋าสวัสดีนะคะขอบคุณมากค
่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณอริสาพันธุศักดิ์นะคะผู้บริหารทิฟฟานี่โชว์นะคะสิ่งสำคัญที่เราเห็นเลยนะคะก็คือโรงแรมเนี่ยยังไม่เปิดให้บริการถึง 70% โดยประมาณนะคะแล้วก็ที่เห็นก็คือค่าครองชีพในพื้นที่ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดดังนั้นภาครัฐเองจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องเข้ามาช่วยดูแลคนที่ว่างงานนะคะในฐานะผู้ประกอบการสิ่งที่บอกไว้ก็คืออยากจะให้เข้ามาดูเรื่องของการครองชีพของคนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเขากำลังได้รับผลกระทบคือขาดรายได้จากโรงแรมที่เปิดไม่ได้ร้านอาหารที่ต้องปิดไปเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าวันธรรมดาก็ยังเงียบเหงาอยู่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติการที่คนต่างชาติไม่อยู่เนี่ยคนกรุงเทพหรือว่าคนไทยจะไปเที่ยวก็ส่วนใหญ่แค่วันหยุดเท่านั้นเองศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นต้นนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะที่เรานำมาฝากกันคงต้องมอนิเตอร์กันต่อเนื่องเพราะผู้ประกอบการก็ปรับตัวกันค่อนข้างหนักทีเดียวค่ะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของยักษ์ใหญ่แดนมังกรกันสักหน่อยนะคะพาไปดูประเทศจีนกันค่ะจีนเองเนี่ยนะคะตอนนี้แม้ว่าผู้นำสหรัฐคนล่าสุดคนที่46โจไบเดนเนี่ยยังไม่ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในช่วงเดือนมกราคมแต่จีนนะคะเขาก็ทำหลายอย่างไปแล้วโดยไม่รอผู้นำสหรัฐอย่างแรกคือการประชุมกันนะคะในแผน5ปีนะคะซึ่งมีการประชุมกันไปตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมก่อนการเลือกตั้งด้วยซ้ำนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของอาเซียนค่ะที่กำลังเตรียมลงนามในอาทิตย์นี้แล้วนะคะโดยจีนนะคะเตรียมลงนามกับ14ชาติในเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งจะมีการประชุมออนไลน์กันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะถามว่าอาเซียนคืออะไรอาเซียนเนี่ยเป็นความร่วมมือนะคะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียกับอีก6ประเทศคู่ค้านะคะประเทศในอาเซียน10ประเทศนะคะก็คือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ6ประเทศก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะซึ่งความตกลงอาเซียนถือว่าใหญ่มากนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าอาเซียนเล็กๆแต่อาเซียนไม่เล็กเลยค่ะอาเซียนเนี่ยนะคะถือเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกนะคะครอบคลุม1ใน3ของประชากรทั้งหมดค่ะแซงหน้าข้อตกลงการค้าของภูมิภาคอื่นๆทั้ง CPTPP หรือแม้แต่ความตกลงที่เกี่ยวข้องกับภาคพื้นแปซิฟิกที่มีสหรัฐเป็นหัวหอกแล้วก็อีกหลายความตกลงด้วยซ้ำนะคะซึ่งสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าจีนเนี่ยเคลื่อนไหวเร็วเนื่องจากว่ามีคนประเมินนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าจริงๆจีนอยากจะลงนามอาเซียนให้แล้วเสร็จก่อนเดือนมกราคมปีหน้าที่โจไบเดนเข้ามาเนื่องจากประเมินกันว่าโจไบเดนเองอาจจะกลับเข้ามาใน CPTPP นะคะหรือว่า Comprehensive นะคะที่เป็นTPP เดิม Trans-Pacific Partnership ซึ่งก่อนหน้านี้โอบามาเนี่ยเขาเข้ามานะคะเพื่อก่อตั้ง TPPแต่พอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งเขาก็ถอนตัวออกจาก TPP ทันทีนะคะจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็น CPTPP และตอนนี้ไทยยังไม่ได้เข้าร่วมนะคะแต่ว่าถ้าสหรัฐเองเข้าร่วม CPTPP เรื่องนี้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนบอกว่าถ้าเราไม่เข้าร่วมอาจจะตกขบวนได้ด้วยเหมือนกันแต่ก็ต้องดูแลสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาแล้วก็เกษตรกรเป็นต้นด้วยเหมือนกันนะคะอะไรก็ตามเราก็คงต้องจับตาความเคลื่อนไหวสิ่งนี้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจีนเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่พังงาดขึ้นมาในเวทีโลกด้วยค่ะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของ Google กันสักหน่อยนะคะพาไปดูเรื่องของเทคโนโลยีระดับโลก Google เองเนี่ยปกตินะคะเขาจะใช้ธุรกิจแบบฟรีเมียมพรีเมียมคืออะไรคือฟรีบวกพรีเมียมนะคะคือให้ใช้ฟรีก่อนถ้าคุณอยากได้อะไรที่มากกว่าก็เป็นพรีเมียมคือจ่ายตังค์ซะ อย่างเช่น Gmail นะคะหรือแม้แต่การเก็บข้อมูลใน Google Drive แบบนี้เป็นต้นหรือว่าใน Cloud นะคะซึ่งล่าสุดเองสำหรับใครที่ชอบเก็บรูปไว้ใน Google Photo ต้องฟังให้ดีค่ะเพราะว่า Google Photo บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มปรับรูปแบบแล้วนะไม่ได้ให้ใช้ฟรีแบบ Unlimited นะคะแต่ว่าจะมีข้อจำกัดในกลางเดือนมีนาคมมิถุนายนปีหน้าในกลางปีหน้านะคะซึ่งเขาบอกว่าไฟล์ภาพที่มีความละเอียดสูงเนี่ยนะคะเขาจะให้เก็บได้รวมกับ Google Document เนี่ยแค่15กิกะไบต์เท่านั้นค่ะดังนั้นใครที่เก็บเกินกว่า15กิกะไบต์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ่ายตังค์ให้กับ Google แล้วนะคะ2ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนค่ะถามว่าคนกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหน Google ไปสำรวจมาแล้วตอนนี้เนี่ยมีคนที่ใช้ Google Photo เนี่ยนะคะอยู่ที่ 1,000 ล้านคนซึ่งจัดเก็บไฟล์อยู่ใน Google Photo ในแต่ละเดือนเขาบอกว่าถ้าประเมิน3ปีข้างหน้าก็คิดว่าน่าจะมีคนไม่ถึง 20% แหละที่จะต้องจ่ายเงินให้กับ Google Photo 2ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเฟิร์นก็เลยลองไปคำนวณ นะคะคิดดูนะคะ 1,000 ล้านคนที่ใช้ Google Photo ไม่ถึง 20% ที่ต้องจ่ายเงินก็แปลว่าประมาณสัก200ล้านคน200ล้านคนที่จะต้องจ่ายเงินให้กับ Google 2ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเท่ากับแต่ละเดือนนะคะ Google จะมีรายได้เพิ่มขึ้นทันที400ล้านดอลลาร์สหรัฐและปีหนึ่ง 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจากการปรับโมเดลธุรกิจ Google Photo เพียงเล็กน้อยเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะแล้วก็เราในฐานะนักลงทุนก็จะได้เห็นด้วยว่านี่คือโอกาสในการหารายได้จากทาง Google อีกทางหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องมอนิเตอร์กันต่อไปนะคะว่านอกจาก Google Photo แล้วจะมีอะไรอีกบ้างที่ Google นะคะซึ่งเขาเนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่นะคะจะหารายได้ให้เพิ่มขึ้นแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเสริมบริการด้านอื่นด้วยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนะผู้ใช้ก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันจะใช้ฟรีไปตลอดก็คงไม่ใช่ Nothing Freelance ด้วยนะคะเอามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของรถยนต์ไฟฟ้ากันด้วยดีกว่าค่ะเพราะว่ามีคนดูหลายคนบอกว่าชอบข่าวต่างประเทศนะคะวันนี้ก็เลยจัดเต็มให้ค่ะ BMW นะคะเตรียมนำมาแข่งอีกแล้วนะคะหลังจากมีหลายค่ายที่ออกรถยนต์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้เราทราบกันดีว่า Tesla เนี่ยนะคะเขาเป็นผู้นำเรื่องนี้แต่ก็มีหลายค่ายทีเดียวนะคะที่ทยอยกันออกมาล่าสุดเป็นคิวของ BMW ค่ะเตรียมลุยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอีก2ปีข้างหน้าแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะเตรียมจำหน่ายในสหรัฐในปี2022ตั้งเป้าเลยว่าสิ่งที่เขาจะชนก็คือเทสลานั่นเองดังนั้นมาดูสเปคกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะรถยนต์ไฟฟ้าของ BMW เนี่ยก็คือ iX นะคะซึ่งระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งเต็มที่เนี่ยจะขับได้480กิโลเมตรค่ะถือว่าน้อยกว่าเทสลานะคะเพราะว่าเทสลาเนี่ยขับได้ประมาณ597กิโลเมตรแต่ว่า BM ก็บอกไว้แบบนี้บอกว่าไม่เป็นไรนะก็ไปชาร์จอีกสัก10นาทีก็จะวิ่งต่อได้อีก120กิโลเมตรแล้วก็แปลว่าชาร์จเต็ม1ครั้งบวกอีก10นาทีก็จะวิ่งได้เท่ากับการวิ่งของ Tesla แล้วนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการชนแบบชัดเจนทีเดียวนะคะส่วนตัว iX นะคะ BM บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เทียบเท่ากับสเปคของ BM X5 นะคะที่เป็น SUV ของเขากลุ่มเป้าหมายก็เลยเป็นระดับบนแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพรีเมียมสักหน่อยนะคะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเองไม่ใช่แค่ Tesla นะคะที่เข้ามาเล่นในตลาดเพราะว่าถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้นะคะก็มี General Motors นะคะเปิดตัว Lyriq ไปเป็นรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ขนาดกลางนะคะแล้วก็ตั้งเป้าจะจำหน่ายในปี2022เหมือนกันเช่นเดียวกับ Daimler AG นะคะของ Mercedes-Benz แล้วก็ Volkswagen ก็มีแผนนะคะที่จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันFord Motors นะคะก็เปิดตัวรถยนต์ไปแล้ว Mustang Mach-E นะคะซึ่งตั้งเป้าว่าจะขยายโมเดลที่มาแข่งกับ Tesla ด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะตอนนี้มี 4-5 แบรนด์แล้วนะคะ Tesla ก็เลยเหนื่อยหน่อยค่ะเราก็เลยจะพาไปดูนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ The Standard Well เองก็เพิ่งจะนำโค้ดคำพูดของคนที่เคยเป็นผู้นำตลาดรถยนต์โลกอย่างโตโยต้าที่เขาพูดถึง Tesla นะคะพูดถึงว่าอย่างไรเดี๋ยวไปดูโค้ดกันหน่อยค่ะเขาพูดไว้แบบนี้นะคะประธานโตโยต้านะคะอากิโกะโตโยดะบอกว่าเทสลาเนี่ยเป็นแค่ครัวเองแล้วก็มีพ่อครัวแต่พวกเขาเนี่ยยังไม่ได้สร้างธุรกิจที่แท้จริงเลยพวกเขาพยายามคิดค้นสูตรอาหารซึ่งพ่อครัวเนี่ยพูดว่าสูตรของเรากำลังจะกลายเป็นมาตรฐานของโลกในอนาคตก็กำลังเหน็บไปที่เทสลาแล้วค่ะว่ากำลังจะบอกว่ารถของเขาเป็นมาตรฐานในอนาคตแต่สิ่งที่โตโยต้ามีก็คือครัวจริง มีเชฟตัวจริงนะแล้วก็สร้างสรรค์อาหารอยู่แล้วแหมก็ถือว่าเป็นคำที่พุ่งตรงไปยังเทสลานะคะหลังจากที่เขาสามารถคลอง market share นะคะหรือว่าในมิติของส่วนแบ่งการตลาดแม้ว่าจะยังไม่มากนักนะคะแต่ว่าถ้าไปดูมูลค่าตลาดหรือว่า market value ตอนนี้เทสลาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแซง Toyota ไปเรียบร้อยนะคะไปดูราคาหุ้นเทสลากันสักหน่อยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเทสลาก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้หลังจากได้รับแรงกดดันในช่วงก่อนหน้านี้เล็กน้อยเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาประมาณ6เหรียญ นะคะขึ้นไป 1.65%ไปปิดอยู่ที่417เหรียญด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของโลกในรถยนต์ไฟฟ้าที่เราต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะคุณผู้ชมคะยังคงมีอีกหลายข่าวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เราคงต้องดูกันก็คือธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะที่ถือว่าเติบโตขึ้นอย่างมากทีเดียวอย่างบ้านเราเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการซื้อขายแล้วก็ใช้ธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ค่อนข้างมากนะคะเราจะไปดูภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลกันหน่อยค่ะในปี2563นะคะโดยมีการสำรวจนะคะจากทาง Google นะคะ Temasek แล้วก็ Bain & Company นะคะเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยปี2020เนี่ยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ทั้งในเวียดนามไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียหน้าใหม่เลยนะคะคือคนที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็เพิ่งเข้ามาใช้ในปีนี้มีมากถึง40ล้านรายทีเดียวค่ะทำให้ตอนนี้นะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะคะมีการใช้อินเทอร์เน็ตไปแล้ว400ล้านรายด้วยกันถามว่าเยอะแค่ไหนนะคะก็ต้องบอกว่าเกือบ 70% ของประชากรในฝั่งเออาเซียนแล้วก็คือ10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นไหมคะว่าจากปี2015 5ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ260ล้านยูเซอร์เท่านั้นนะคะปีนี้2020เพิ่มมาอีก40ล้านกลายเป็น400ล้านยูเซอร์ทันทีค่ะถามว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรเรามาดูกันหน่อยประเทศไทยเนี่ยนะคะถือว่ามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นประมาณสัก 30% ค่ะจากปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ทำให้สัดส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างต่างไปจากเดิมค่ะแต่ก่อนเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือฝั่งของคนใช้อินเทอร์เน็ตในเมืองนะคะอยู่ที่ 61% สีน้ำเงินเนี่ยคือฝั่งของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในชนบทนะคะหรือว่าอยู่ในภูมิภาคต่างๆในต่างจังหวัดเนี่ย 39% แต่ตอนนี้นะคะกลับพบว่ามีผู้ใช้งานที่เป็นคนกรุงเทพมหานคร 57% แล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะ 43% คือเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญทีเดียวนะคะและถ้าไปดูจำนวนชั่วโมงค่ะจะเห็นว่าว่าการล็อกดาวน์เนี่ยทำให้คนใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นคือในช่วงล็อกดาวน์คือช่วงแท่งสีฟ้าเนี่ยนะคะเป็นพีเรียดที่เกิดโควิด-19 ขึ้นคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมากถึง 4.6 ชั่วโมงต่อวันก่อนหน้านี้ใช้แค่ 3.7 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่าคือหลังโควิด-19 ที่มีการคลายล็อกดาวน์เนี่ยคนก็ยังใช้อินเทอร์เน็ตกันค่อนข้างสูงนะคะคือมากกว่าก่อนล็อกดาวน์ 3.7 ชั่วโมงตอนนี้พอหลังล็อกดาวน์ก็ยังสูงถึง 4.3 ชั่วโมงทีเดียวนะคะที่สำคัญที่สุดเขายังใช้ช่องทางแพลตฟอร์มในกลุ่มดิจิตอลอย่างน้อย1บริการเสมอเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์การเดินทางการจองที่พักนะคะหรือแม้แต่การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็อีคอมเมิร์ซนะคะสิ่งที่เราทำกันอยู่ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครดู Morning Well เนี่ยคุณก็สามารถดูได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ล้วนๆเลยนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube วันนี้ YouTube อาจจะมีปัญหานะคะก็ดูทาง Facebook ได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็น new normal หรือว่าเป็นความปกติใหม่เป็นพฤติกรรมใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ทำให้เราหลายคนเนี่ยนะคะพยายามนะคะที่จะปรับพฤติกรรมโอกาสก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าถ้าไปดูโอกาสทางธุรกิจนะคะจะพบว่า e-commerce เป็นธุรกิจดิจิตอลที่ขยายตัวมากที่สุดนะคะถึง 81% ค่ะหรือเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลตลอดทั้งปีนี้ทีเดียวนะคะGoogle Trend บอกว่าคำ Search ที่มีมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะการขายของออนไลน์เป็นคำ Search ที่มีความนิยมมากขึ้นและเติบโตขึ้นถึง4เท่าทีเดียวอย่างที่เฟิร์นเห็นนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่ารอดตัวจาก11เดือน11ด้วยนะคะคุณปัทพงศ์สุดยอดมากจริงๆนะคะคุณชนิดาภาบอกว่าช็อปไปนะคะรวมถึงบางท่านบอกว่าช็อปไปประมาณสัก5หลักด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าหลายคนเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะกับโลก ของ e-commerce นะคะดังนั้นในมิติที่เราทำธุรกิจในมิติที่เราหาโอกาสจากการลงทุนเราก็อาจจะมอนิเตอร์ได้นะคะว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce ก็มีโอกาสเติบโตมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นที่เติบโตไม่แพ้กันนะคะก็คือธุรกิจสื่อออนไลน์นั่นเองเติบโตได้ 20% นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็เราเองอาจจะค่อยๆหาโอกาสจากออนไลน์แพลตฟอร์มเหล่านี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เป็นอย่างไรนะคะเอเชียยังคงสดใจนะคะยังเปิดบวกได้นะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะนิกเกอิเนี่ยขยับขึ้นไป 0.86% นะคะขึ้นมา200กว่าจุดนะคะมูลค่าการซื้อขายก็ยังเพิ่งมาเพราะว่าเพิ่งเปิดตลาดนะคะดัชนีก็ยืนได้เหนือ 25,000 จุดนะคะเป็นตลาดที่เปิดขึ้นมาแล้วสดใสทีเดียวนะคะเช่นเดียวกับตลาดอื่นๆนะคะที่ค่อนข้างสดใสทีเดียวในเช้าวันนี้แต่ที่น่าสนใจมากกว่าก็คือสหรัฐเองตอนนี้ผู้ติดเชื้อรายวันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของโรคระบาดที่จะมาหนักขึ้นในช่วงฤดูหนาวนะคะอย่างที่โจไบเดนเขาเคยดีเบตไว้ว่าครั้งนี้จะเป็นดาร์กวินเทอร์นะคะหรือว่าเป็นฤดูหนาวที่มืดมนของคนอเมริกันก็ต้องดูนะคะว่าโควิดเองจะสามารถจัดการได้หลังจะมีผู้นำคนใหม่หรือไม่วัคซีนจะใช้ได้ทันปีนี้หรือว่าต้นปีหน้ามากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดของ Morning Well ในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจกันใหเข้ามาเสมอด้วยยังคงคอมเมนต์กันมาได้ต่อเนื่องนะคะทีมงานพร้อมจะนำคอมเมนต์มาปรับให้วันนี้ก็เริ่มเพิ่มข่าวต่างประเทศมากขึ้นไม่แน่ใจว่าถูกใจหรือเปล่าอยากจะให้ปรับอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะส่วนสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นหลายคนถามเข้ามาว่าจะมีพอดแคสต์หรือไม่นะคะคำตอบคือทีมงานจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ลงไปตอนแรกเลยนะคะก็คือรายการ Morning Well นะคะสามารถฟังผ่านพอดแคสต์ได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถเริ่มฟังได้หลังจากจบรายการประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะคะดังนั้นเนี่ยจบรายการ8โมงนะคะ9โมงเนี่ยก็ลองไปกดเพลย์ได้เลยระหว่างทางเผื่อใครไม่สามารถที่จะดูได้นะคะก็ฟังเอาก็ได้หรือถ้าเก็บไม่หมดก็ไปฟังได้ส่วนคลิปสั้นๆที่หลายคนบอกว่าอยากให้ซอยมานะคะทีมงานทำให้ต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะเข้าไปดูได้ทาง YouTube ของ Standard The Standard Well นะคะหรือว่าทาง Facebook The Standard Well ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้7โมงเช้าสวัสดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears